Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataev Daşowzak täze hassahanalaryň açylyş taborasyna prezidentiň gatnaşmagyna garaşlaýar. Daşow şäheriniň köçelerini 2 günden gowrak wagt bäri arastaçylyk işleri batlanýar. Müňlerçe büdjet işgär arastaçylyk işlerini çekilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýakyn wagtlarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Sewit merkezine sapar etmegine garaşlaýan ony habar berýärler. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy welaýatyň İdare ediş merkezine köçeleri arasalamak işlerine ve geçirilce köpçülük şerelerine minglerce büdjet işgärinin çekilýänini habar berýär. Şol bir wagtda habarçylarymyz Sewitiň çägine howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilendigini habar berýärler. Howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Medeniýet we sanat işgärleri täze eserleri bilen çykyş etmäge taýýarlyk görýärler. Şäheriň içindäki ýollar awatlanyp tanalmajak derejede ýyşyklandyryjy çyralar bilen bezeldi diýip bir yerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezidentiň vilayetde ulanylmagy berilýän täze köpügürlük hassahananyň we onkologiýa merkeziniň açylyş taborasyna gatnaşmagyna garaşlaýan ony habar berýärler. Şeýlede prezidentiň sapar bilen baglanykda köçelerde öýündürilen senesi 2012-nji ýyldan aňyrda bolan ulaglaryň hereketine ruhsat berilmeýär. Öýündürilen ýyly 2012-nji ýyldan köne bolan awtoulaglaryň hereketine mehmanlar gidýänçe Daşowul şäherine ruhsat berilmeýär diýip ýerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Garaşsyz Türkmen.net News neşir hem 23-nji maýda Daşowulda awtomobil ulaglarynyň köpçülüklüginiň jereme duralgylaryna alınıp gidilýändigini habar berdi. Neşiriň çeşmeler 1500-den gowrak awtoulagyň jereme duralgysyna ekidilenin aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar prezidentiň Sewit amala aşyrýan saparynyň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda welaýatyň suw we elektrik energiýasy bilen üçinçiliginiň meselelerine garalmagyna umyt bildirýärler. Welaýatyň çözülmedik ýol, suw we elektrik tok meselelerine garalmagyna umyt bildirýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet medpowaty yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olaryň prezidentiň saparynyň dowamyny garalmagyna umyt bildirýän meseleler barady. Gal verse de büdjet işgärlerinin köpçülüklüğün arasaçılık işlerine çekilmeyi vardı xabar vermeyer. Türkmenistanı devlet başlıktanın sevittere malasırayan saparları köprün şiirli ilatın gündelik durmuşunu onoysu təsir ediyer. Yollar yapılıyar ve büdjet işgärleri köpçülüklüğün çarelere çekiliyer. Daşavuz şehrine 450 orlunluk köpüğürlük hastahananın hem de 150 orlunluk onkologiya hastahanasının açılıp ulanılmağı berilmeyini garaşlayar. Yerli metbu otovara köpüğürlük hastahana acayip kuruluşu kusus kerhanası tarafından kuruldu. Türkmenistanın önkü prezident Halk Masavatının başlığı Kurbanlı Berdimuhammedov'un 18. mayda sağlığı koruş ve derman senagat ministri Nurmuhammed Ananipesov bilen geçiren yığınağına minister Daşowuzdaky köpüğürlük hastahananın hem de onkologiya merkezinin tayardığı varada hasavat verdi. Kurbanlı Berdimuhammedov Daşowuzda 450 orunluk köpüğürlük ve 150 orunluk onkologiya hastahanalarının açılmağı dolu tayarlığı bilen bağlanışlı maglumatları Prezident Serdar Berdimuhammedowa ýetirjekdigini aýtdy diýip Türkmenportal.com neşri geçen hepde habar berdi. Asyl käri diýiş lukmany bolan Gurbanly Berdimuhammedow 15 ýyl ozal ýurdun saglyk pudawyna gödegçilik edýärdi. Azatlyk radiosy 24-nji maýda Serdar Berdimuhammedowyň Daşowul amala aşyrmagyna garaşlaýan sapary boýunça kommentariýe sorap, Daşowul welaýat häkimligine telefon arkaly jaň etdi. Häkimlik işgäri prezidentiň sapary boýunça taýýarlyk işleriniň alınyp barlýan ony tasdiklady. Ýöne saparyň anyk senesini aýtmakdan saklandy. Mundan ozal 15-nji aprelde Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine köpüğürlük hastahananyň açylyş taborasyna gatnaşdy. Şonu döwlet medpowaty ýakyn wagtlarda Daşowuzda soňra bolsa Ahal welaýatynyň hem köpüğürlük hastahanalarynyň gurulup ulanylmagy berilejekdigini habar berdi.